Ég heiti María.
Ég heiti Bríet.
Og þið eru að hlusta á Kamera Rúlar. Við erum hérna í Nova Serious Studio podcaststöðvarnar og hjá okkur situr Lára Stefánsdóttir, dansari, danshöfundur og pílateskennari. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig hefur það? Þú varst að koma beint úr hreyfingu.
Aha.
Beint úr kennslu.
Beint úr kennslu.
Já. Og þetta gerir þú
að... 34 konur.
Já.
Sem ansi mikið með við pílates kennslu.
Mm-hmm.
En ég svona að... já, þetta ekki alveg... Ég nota pílatesina sem kjarnan en svo líka sem dansari þá nota ég alls konar aðra hreyfingar og rótrömmin er einslu sem ég við að mér alls konar hluti. Sem okay. efla heilsuna.
Já, áður við förum nánar út í hérna, hvað þú gerir í dag og hvað þú búin að vera að gera gegn tíðina. Það ætla Bríet að byrja þetta.
Mm-hmm. Lára, hver uppáhalds bíómyndin og af hverju?
Já, einmitt. Ótrúlega mikið af flottum, stórkostlega myndum. Ég er mikið fyrir myndir sem að kýtla látutöðarnar og vil helst hlæja sem mest. Þannig að þegar fjölskyldu vill horfa okkur að glæpa myndir, eitthvað horror, það alveg, nei, án mín, sko, því ég hleyp alltaf fram í eldús, það eitthvað svona hræðildur að gerast. Og það hefur ekki elst að mér, nefnilega. Já, ég má ekkit aumt sjá, nei, maður ég segi svona.
Já.
Mér bara, já, mér finnst erfitt ofta að horfa á eitthvað, sem sagt, fólk vera að drepast og allt þetta. Já, þannig ég, mér langar bara að nefna íslenska kvikmynd sem heitir Stella í Orlofi. Ég átti svolítið erum að velja milli Stella í Orlofi. Já, það nú nokkra aðra hana, Karlakórinn Hekla, ég getum hort að hana aftur og eftir.
Ég veit ekki hvað það ekki svona hýrstum það.
Ég þið verið að horfa á hana.
Hún ég sé svo... hún frábær.
Hún bara fyndin.
Já.
Ok.
Og kannski Stella í Orlofi, maður erum búin að horfa á hana oft. Kannski að ég fekk að leika smá í henni. Það er ekki þessum sem eru uppáhalds. Ég vissi þetta svo margar, þetta margar þannig uppáhalds. Þetta mér gaman að horfa myndir sem eru fólk, svona ævisögur, eitthvað sem hefur, svona eitthvað sem að efli hugann og hérna, auðgar ykkur að dýft í lífum hans.
Já.
Ég er mjög gaman að þannig myndum. Já, en ég vildi bara nefna Stella í Orlofi, því að hún er skemmtileg og hún er fyndin og...
Akkurat, mjög gott val.
Og hérna, já.
Það eru líka svo mörg kvóts úr henni sem bara eldast ekki, það er bara alltaf góð, sko.
Já, það er nákvæmlega, sko.
Það var ekki líka, hennar, hver á þennan bústað, já eða nei?
Já.
Já, nákvæmlega. Og ertu með í ferð, sko, í meðferð?
Já.
Það svolítið mikið í tísku líka núna að fara í meðferð, nei.
En fílar ekki dansmyndir eða söngumyndir? Svona...
Jú, algjörlega.
Mm-hmm.
Jú, ég er mjög gaman að því. Og fannst það alveg gaman að horfa grís og veist, ef þetta er flotti dansar og maður sjá John Travolta, ég meina að koma með sexabílið alveg hérna út í gegn og svona...
Og þá setti þetta nætt bara... fíver, það ekki? Setti þetta nætt fíver?
Jú, algjörlega.
Ég fæ hann ekki til að horfa með mér á dansmyndin nefnilega.
Nei.
Ég er sjálf dansari, ég veit ekki hvað er. Ég fíla söngleikja mynd, musical og svona grís og eitthvað. En svona dansmyndir er svona, hei veit
já, ekki. Já, ég skil hvað það meinar. Sáuðu ekki þarna... Var ekki hérna Black Swan, nefntu hvað
hérna? Já, ég ekki búin að sjá
hana. Ekki búin að sjá hana, nei, hún var rosalega ykt.
Já, það ekki?
Jú,
það
svo
búin að heyra það.
Það var svona þeir sem eru mjög klassist þjálfaðir, fannst hún kannski ekki vera nógu góð og... Þú veistu, fólk er náttúrulega alltaf að gaggrina í þessum heimi.
100%.
Þú veist, það er alltaf að þú veist, þetta er ekki nógu gott og þú veist, það er svona, þetta var stórkostlegt.
En maður verður líka kannski bara að horfa á þetta með opnum hug.
Já, einmitt.
Við passa það líka, passa ekki að vera ofgagrin á okkur að þetta eru endurum bara bíómynd.
Það er það nefnilega. Nákvæmlega, reyna að njóta þess og taka eitthvað skemmtilegt.
Nákvæmlega, einmitt.
Já, læri maður ekki alltaf eitthvað að það.
Já, nákvæmlega.
Maður verður að gera það. Maður er allan að reyna.
Já, nákvæmlega. En Lára, hvernig byrjaði þetta allt? Ert þú bara búin að vera dansari síðan varst krakki?
Já, Mjög einhaft líf. Jó, ég byrjaði bara að dansa 6 ára. Mm. Og byrjaði í dansskólanum hennar ömmu, var með sýningar fyrir fjölskylduna.
Hvaða dansskóla það?
Nei, bara fyrir fjölskyldu mína, ég segi svona, þú veist, ári fóru að læra dansa, mér fannst bara svo gaman að dansa. Mm-hmm. Og ég vildi alltaf hafa allt svo gaman og hlæ og hafa allt svona gleði kringum mig. Og fannst ég svona tjá mig þannig í dansinum. Var þannig, skilur, var kannski feimin en svona náði að tjá mig í, mm-hmm. opna mig þar og kom út með tilfinningar mínar. Og svo fór ég í balletskóla og þá var þannig hérna, þá var þjóðleikurs balletskólan ekki byrjaður. Það svo gamall í hettunni, séð það.
Skil ekki svo hvað skóli það er.
Nei, mitt. Og svo byrjaði listaskólinn í þjóðleikhúsinu og fór í inntökupróf þar. Þá var ég 8 ára og þá var ég á ung, þurfti að býja 1 ár.
Vá. Wow.
Fór 9 ára og þá var ég, fekk ég, já, það var 9 ára.
Ok.
Og inntökupróf og allt.
Það var inntökupróf og maður þurfti að improvisera, að gera spuna og allt og maldir á manni fæturnir og höfustarði, nei ekki alveg höfustarði ég veit að það gert í mörgum já. Þú veist hérna, mm-hmm. eins og klassiska þú veist, eða, og sérstaklega þú ert að fara í ballettskóla klassiska, þú veist og þessu, þetta var svona mjög alvarlegt nám sko. Okay. Og maður alveg var félagslega bara þarna í skólanum og þarna voru vinkonunnar og eitt vinur það var nú Jóhannes Pálsson var með okkur líka Þannig að við heldum hópin alveg til svona, vorum í listaskólanum í Þjóðleikhúsinu til 15, já 15-16 og þá fór ég að taka þátt í sýningum. Ég reyndi að byrja strax að taka þátt í sýningum. Mm-hmm. Ég var bara að byrja í skólanum 9 ára í öllu barnaleikritunum mm-hmm. og kardumannbænum og var reyndar svo aftur í kardumannbænum sem ljóni síða meir og mm-hmm. var allavega þrisa sem í kardumannbænum og var svo lengi að það. Og tók það þátt í alls konar söngleikjum og svona og svo voru nefndarsýningar og svo byrja ég, fekk ég samning hjá dansflokknum 18 ára gömul, hjá íslenska dansflokknum.
Okay.
Það var sem sagt ég og Helena Jónsdóttir, ég vonu tvær sem að vorum teknar inn eftir að flokkurum var stofnaður. Mm-hmm. Þess að flokkurum var stofnaður hérna 1972 og þá voru þetta nokkar stelpur sem að eiginlega fórnu eða inn að kæsa lappa námönu sínu fyrir að stofna flokkin og hann hétir Alla Carter sem að stofnaði flokkin kom frá Bretlandi og gerði alls konar mjög svona framastefnulega sýningar á svona litlu seiðum mm-hmm. sem að, já þannig að má að segja bara að hann var svolítið svona komið alveg nýja hluti hérna, mm-hmm. fyrir okkar á Íslandi og svo bara byrjaði þetta að þróast og maður heldur hérna áfram í dansloknum og hérna og allt þessi fjölbreytni samt það náttúrulega nýji dansöfundar alltaf og koma og setja upp nýji verk og slíkt mm-hmm. og ég var í dansloknum alveg 23 ár
wow.
því ég hef ekki bara, á ekki bara vinningin hvað ég var lengi í þessu já, wow. með smá bílum já, sérst það hérna pásum ég lenti bílslysi því ég var 21 mjög alvarlegt
ok, okay.
Það var bara eftir frumsýningu á fröku Júlíu, verk sem að, já, var mjög skemmtilegt. Það var svona meira svona, við vorum að gera meira klassist, vorum að táskóm og hérna, sýndum svona allskonar.
Í dansflokknum.
Já, þetta var mjög fjölbreytilegt program. Mm-hmm. Settum við stóra klassika sýningar og svo minni sýningar og slíkt. En það setti sér satt strikireikningin. Ég get nú alveg talað sko í marga dagum það, bílslis og hvað það kendur mér, en hérna, eins og ég haldur nú áfram svo því ræði með þetta, þá fluttir þess að danslokkurinn síðan úr Þjóðleikhúsinu í Engjateginn og þar vorum við mjög lengi, danslokkurinn. Mm-hmm.
Þar sem listaskólinn er núna.
Já, þar sem listaskóli Íslands er núna. Mm-hmm. Það vorum við með þess að tvo sali og það voru þess að listaskólinn svolítið mikið að taka þátt í sýningu hjá flokknum. Að þetta var alltaf náttúrulega samtengt.
Já.
Og eins var það í Þjóðleikhúsinu. Þá fengu nefnir svolítið mikið að taka þátt af því að þú veist inn í flórunni, þú veist inn í listinni, þú veist inn í, þú veist að hitta leikarana í matsalnum og þú veist, þetta er svona samræð alltaf á milli dansarana og leikarana og þannig að og svolítið lifandi umhverfi sem að ég er opaslega þakklátt fyrir að hafa upplifað.
Mm-hmm.
Og og mér finnst það svo oft mikil synd að hugsa til þess að það sé ekki ennþá þessi tenging, skilja það sé svona já, fyrir svona unga dansnemendur. Þetta er svona, þetta er náttúrulega allt miklu þróar í dag, þú veitir, þetta er náttúrulega miklu, miklu fleiri sem eru í dansinum og þú veist, maður má segja að maður hafi verið svona með en að gæsa bara frum kvölunum, þannig að séð sko. Og hérna svo náttúrulega eignaðist ég fyrsta stráki með ég var 29 ára þá fór ég náttúrulega í smá pásu því ég var rólétt en ég tók ekkert fæðingarólof og ég var svo æst ég bara að dansa aftur og það var líka skiptið þetta og nýju listrætt stjórnandi
okay.
Þannig að ég var alveg undir svona kannski 4-5 hérna, listrætt stjórnandum og þeir með allir með sínar þannig áherslur og já, því þegar minn fyrst var bara 10 mánada, þú veist, þá var ég bara komin aftur að tásko og dansaði bara dansaði eiginlega hlutverk svona sem ég hafi dreymt að dansa því á 10 ára, koppilíu
já.
Þannig að talaði secret og trúa því að eitthvað minni gerast, það gerist
Já, bara að trúa því nóg mikið
Þannig að ég tók 20 ár
Já, ok, gett
Já
En vissur á því bara svona unga og gætir unnið við þetta? Eða þú veist, hvenær var það sem átt þær á því að þú gætir starfa við bara það sem þú elskaðir?
Já, það eiginlega gerðist bara, mér fannst það gerast bara hjá svona 14-15 og gæti ég bara ekki hugsa mér að gera þetta annað. Veist, við vorum bara, eins og ég var í mentaskólinni í Hamralíði, ég var eiginlega utaskóla, þá voru alltaf með sýningar þar og þú veist, ég var ekkert að bíða eftir einhver annar sett upp eitthvað skilur við. Ég bara sett upp þessa sýningu, bara vildi sýna dansinn og þetta var svona svolítið bara, þið veitir, þetta er svona, það þarf ekki ykkur alltaf að segja, já, nú ætlum ég að gera eitthvað fyrir þig, bara þú veist, við gerðum þetta saman við Helena og dansum að sé eitthvað sólóin og það er ennþá í dag, þið veitir, gamlir MH félagar sem muna eftir þessu. Þú varst hann í svarta hana, tríkónu og og ég held bara, já, að hérna, já, og svo náttúrulega var þetta tækifæri, var, þetta líka oft kannski bara vera á réttu tíma og réttu stað, þarna var tækifærið, þið vitið, það vantaði dansari í flokkin og við fengum þetta tækifæri, samningur laus, það var vera fjölga samningum og þá náttúrulega bara greip maður það, sko. Þú veist, það var bara eitthvað neginn þetta bara gerðist allt það var bara eitthvað neginn í flæðinu það eitthvað neginn, var aldrei spurningu eitthvað að gera eitthvað annað reyndar svona þegar maður var kannski 25, 26 það kom alveg svona læðir
já
þið veitir, er ég að gera eitthvað rétt er eitthvað annað sem maður ætti þú veist, er ég bara, þú veist, ég vil eitthvað meira þú veist, og kannski mér fann sýningarnar ekki nóg margar þegar það var þannig, það var læð hjá flokknum ekkert mikið að gera þú veist að það voru við þarna nokkur sem bara ákveðum bara þá að setja við sýningu
ok
já, þó bara og stopnum við þá þannan hóp sem hétt Pars Pro Toto hlutir fyrir heild og settum sýningu þarna í hlaðvarpanum svo heldum við svona áfram að setja upp svona okkar eigin sýningar þannig að hefur alltaf verið svona, já, ég má segja að maður hefði verið svolítið ofvirkur. Þú veist, ef við eitthvað svona látið þá bara það lítur maður að vera eftir að gera eitthvað skemmtilegt.
Já,
lítur hvað ég meina.
Þannig
að og varst aldrei feimin að var aldrei neinn hræðsla við að fara á svið og dansa, alveg sama hvað þú varst svo ung?
Já, nei ég hef aldrei nefnilega fundið fyrir því. Fyrst það bara svona bara ótrúlega þægild að liggja á sviði, hafa ljósin bara í myrkri það bara svona gemur öryggi
já.
Það er svona finnst ég bara svona fara veit ekki verkast ég ykkur önnum mannska
nei,
ég segi svona, verð bara svona nei ég, það er ekki finnst, það verður svona sviðskrekkur oft
já.
Sem ég held, ekki svona, eða svona kemur upp þetta adrenalín sem ég held að sé mjög mikilvægt Við höfum einn dansöfund hjá okkur eins og sem að sagði bara við okkur, þú veist, klífti í eiruna, klífti í hana, þú veist, fyndu úr til og bara, þú veist, ef þetta komin að segja, áttu að koma inn og segja með krafti og það er kannski innkomin á bara að vera, búm, þá verður þið svolítið að leipa upp kraftinum. Mm-hmm. Og bara klípa þið svolítið í eyrnastæflan og það svona eftir hvað þú ert náttúrulega að gera.
Já.
Þú veist, eða þú ert svo að fara inn í eitthvað inn í meira mút rólegt að þá eftir hverski meira inn í hugleyslinu róa hugan. Þetta svona hvað ertu að túlka?
Já. Mm-hmm.
Skiptir miklu máli að Já, tengja huga við líkama sem já. Ég svona að kenna fólki.
Einmitt.
Þetta, og líka treysta líkamanum.
Já, já.
Svolítið svona,
já, einmitt.
Jafnvægi.
En núna hefur, þú veist, alveg verið talað og er talað stundum að dansarar, þú veist, eru ekki, þú veist, hafa ekkit eftir 27 ára, skilurðu. Er það bara staðreynd? Eða þú veist, hvað finnst þér?
Nei, alls ekki.
Nei.
Þetta snýst ekki aldur, þetta snýst viðhorf og ég bara veit að það var, þú veist stórkostlegu dansari, ég dansaði í New York, hann var 80 eitthvað og var að gera ótrúlega fallega sýningu, ég man ekki hvað hann heitir. Það svolítið hvað líka mig getur, þú veist, náttúrulega þú ferð inn að þína ramma, sko, ég var sýna í sumar og Eyrarbakka. Dansaði þar á lítilli listahátíð í úti og ég vel yfir 27
ég meðan við átti
27 plus eitthvað allavega sko ef að þú heldur líkamanu við og huganum mm. þú ert að tengja þá ótrúlegt hvað þú getur gefið og ég, þetta komið samt svolítið óvart þú veist hvað að ég gerði þetta hvað mér fannst þetta gaman og hvað kom margir að sjá þetta
já.
Það áhuga að koma að sjá þetta við þið, því ég bara svona já, byrjuðu ykkur að þið við þið, svona en svo var tónlisti líka þess að maður minn gerði tónlistina, Guðni Fransson og það var svona samspil og hann var þetta með mér, þannig að það var svona svolítið gjörningur en ég, það líka aftur Þetta með, þú veist, ef þú ert með klassiska danslokk og þú ert að dansa klassisk hlutverk, þá er þetta svolítið eins og með handboltamennina, þú veist, þú ert ekki með sömu snerpuna, hraðan, hoppin eftir 30 eitthvað, samt, þú getur alveg verið með það, þú veist, þetta er alveg undartekningar, þú veist, þá er þetta að dansa klassisk hlutverk fertugur, að þegar svo sem að Eva F. Dókimó sem sett upp koppilíu ég var 29 og dansaði hlutverkið hún dansaði þetta sérst á móti mér og hún var fertugt hún var frábær en hún var líka rosalega vön að dansa klassik skil, hún alltaf kemur alveg úr klassiska geiranum
Já.
Og er með klassikina bara fæðis með hana og er þjálfu þannig þannig að það er og svo er það líka bara ástriðan þú veist, ertu með virkilega ástriðu fyrir því sem þetta gera finnst þetta skemmtilegt gefur að þér eitthvað þá gefur að öðrum maður getur hægt 27 ára, nenni ekki gera þetta nenni ekki endurtaka alltaf sama tóndu í plé eða gera sömu hlutina þá er alltaf þá er þetta bara þú veist, ef maður nennir ekki að leggja á sig eitthvað skiljiði Þannig að þetta er alltaf eitthvað, þú maður þarf að leggja mikið á sig til þess að líka fá eitthvað. Þetta er svona sem því langar að fá.
Já, já, já.
Það kemur svo sem ekkert á selvubaka.
Nei, alls ekki.
Þetta sé eiginlega með allt. Er það ekki?
Ég held bara að þetta sé bara eins og þú sagðir, þetta snýst líka bara ótrúlega mikið viðhorf.
Já.
Þú veist, af hverju er einhver að segja þér og getur ekki dansa eftir 27 Nákvæm. Hvað er að líka með minni bara í miklu betra ástandi heldur en þinn og þú ert 25 og ég 35.
Akkurat.
Þú veist að veita enginn, getur enginn bara sagt það.
Nei, alls ekki. Nei,
og ef þú vilt bara vera að dansa 35 og hefur alltaf líkanlega börðu til þess, þá veist mér bara enginn eftir að stoppa það.
Nei, alls ekki. Nei. Það eru bara svona ákveðnir fordóma líka, sko.
Ég fór sko í...
Hérna... Og við ankunum það kannski líka bara.
Já, og ég fór sko í nám úti á Spáni og þetta var svona musical theater based nám og ég var 28
já.
Og hún segir við mér bara í viðtalinu, hún segir bara já, þú veist nú samt að þetta var svona dansmiða skóli og þess vegna fór ég í hann
já.
og hún segir bara þú veist samt að dansarar eru ekkert mikið svona eftir 27 og þú ert náttúrulega 28 og verður 32 þegar þú útskrifast og ég bara hvað þú að segja mér hvort að ég bara búin að vera að dansa síðan ég krakki skilur og mér fannst þetta svo leiðilegt
Nákvæmlega.
Að hún skulle vera bara ákveða fyrir mig að ég myndi síðan ekki geta þetta sko þannig að
það má alls ekki sko alls ekki, annan,
emitt
það er bara,
bara það getur engin
ákveða eitthvað fyrir mann sko
emitt en ég sé síðan að þú varst líka hérna sjálf listrætt stjórnandi eða það ekki
jú, ég var það var mjög stuttu tími
ok
já. Ég var skólastjóri listanskólans
ok
Sérst, já, ég bara svona held, sérst, ég dansaði til fertugs í íslenska dansflokknum. Það var svolítið miðað við þann tíma, þá, hætta fertugt. Og þá var svona ákveðin eftirlaun. Og annarkoð þurftur að fara í nám og fá eftirlaun í ákveðin tíma eftir hvað spunum við lengi, skilur við í 2 ár, 3 ár, eða fá okkur eina sömu í ákveð að fara í nám. Ég fór í mastersnám til Bretlands. Í Middlesex University og fór þar í hérna koreografíu þó sem ég hefði verið búin að segja mér mikið áður það fór lítið taka þetta svona meira í analytical sérst að já að lýsa þetta skrifum verk skrifum dansverk, útskýra af hverju ég gera hitt og þetta og ritgerðir og alls konar, þetta var svona meira já, tók sérst master í því svo ég kem heim að þá sótt ég skólastjóran í listaskóla Íslands og fekk þá stöðu og var þar í 3 ár og þá var auglýst staðan hjá dansflokknum og þá var Katrín Hall búin að vera þar stjórnandi 16 ár sem var ansið langur tími hún var einmitt, ég var dansaði einmitt undir hennar stjórn og við erum ákvæmt í sínkonur og þá voru 36 umsækjendur Það var rosa massi viðtölu og eitthvað. Og já, þannig að það var svona eitthvað svona sem mér fannst ég þurfa að gera. Og sótti þetta. Og hérna, það var, þetta voru svolítið erfið umskipti líka frá Kata er hann í 16 ár og dansar er búin að vera þetta mjög lengi með henni. Og ég kem hann inn og alltaf svolítið mikið að gera sérst, mér langaði að gera sín eitthvað með meiri dansi heldur hann að veri meiri þjálfun setja meiri aðeins meiri kannski klassísku línunar inn í þetta og þannig þjálfun inn í þetta
kannski sem eins og þetta hafa var þegar þú
var ég var svolítið með þannig og það voru og margir þannig líka á mínum vinkonum sem langaði mikið að sjá þannig dansflokk og þá erum við að tala dansflokk svolítið eins og Sinfóni Hljóst Íslands sem að er að sína ólík verk, spila ólík verk nútíma tónverk og klassísk þannig að dansarinn hafi þennan hæfileika að geta sýnt allt og það eru hinar eiginlegu kröfur hjá dansflokkum í, svona, hjá, í það sem eru ríkistofnanir og það sem eru þjóðar eins og bara þjóðar ballettin eða, eða já, að það sé svona að dansararnir geta hoppað í alls konar hlutverk sko þetta gekk ekki upp hjá mér og að þetta að fara á þess, fá þetta í gegn og þetta var svona Já, en ég lærði mjög mikið að þessu, það var áfall, en...
En var það vegna dansarana sem voru að starfa með þér atna, í flokknum, undir þér?
Þetta var
þér?
Rosalega flókið, sko. Það var mikið á dansarum sem ég hafði raunverulega stutt þess að fara inn í flokkin. Ég gerði dansverk sem heiti Luna, fekk 2 grímuverlun 2004.
Wow.
Þar voru dansarar sem að mjög stór sýning sem að koma þarna inn og sem að ég tók úr listaskóla Íslands og vildi leifa þeim að taka þátt í þessu. Eða leifa þeim bara, ég vildi hafa fjölda sýningu, marga. Og sem heldur síðan áfram, þú veist, fengu svo samning út af því eða svona lausráningu og slíkt og hérna og mikið af vinum mínum sem að voru að vinna þetta með mér og það ofta erfitt líka að fara inn í kannski vinahóp og alltaf fara að stjórna þeim þannig að það var svona ýmsar flækjur sem fóru að stað og þú veist og ég ásaka engan og ásaki sjálfa mig þetta bara gerðist og við raunum að veru ég bara mjög ánægð með að hafa farið út úr þessu batteri og bara hérna og svona sama tíma það var svona margt í gangi á þessu tíma mamma lést úr heilakrabba á stuttum tíma þannig að það var svona systi mín 2010 að þið leti mjög erfið reiðhjólaslysi fekk mikið hérna heilaskaða mjög góð vinkona mín og hún er sérst þar aðstóð 24/7 eins og maður segir slæmri íslensku nei það er bara allan sólarhringin og hérna þannig að þegar maður fer inn í svona svo hlutverk að vera stjórnandi sérst var náttúrulega, það var áfalla sýsti mér lenti í svo svona að þá kannski finnst maður aðri hlutir vera kannski ekki svona eitthvað sem að kannski dansarinnum fannst vera mikið mál kannski tók ég ekki sem mikið mál skiliði þannig maður setur svolítið í teppi og gerir ekki mikið mál orði, svo verður það kannski meira mál og það fyrir kannski að vaksa og eitthvað þannig að það má segja að náðist kannski ekki að einhvern veginn að hreinsast upp hlutir en hérna svo er það bara þannig með lífið að það eru svo margir hlutir sem að þú veist að það fortíðin er fortíð framtíð er framtíð og svo er núið núið og ég hef alltaf verið að vinna í því bara frá því mann eftir mér að reyna verið í núinu þú veist að vera ekki einblíðna mikið á fortíðina
Einmitt.
Og það held ég sér líka þáttur í þessu viðhorfi sem vorum að tala um með dansaran
já, einmitt
þú veist að já, ég var, ef þú hugsa sko, já, byttu dansa ekki svo mikið þarna kannski get ég ekki, þú veist að við erum ekki alltaf að hugsa um fortíðina hvernig liðið er núna langar að dansa núna getur gert eitthvað til þess að fá þinni löngun
Já.
Og gleðina fram með, því, með það þú veitir það sé svolítið svona já
algjörlega
hafa spirit, hafa andan svolítið vakati með þér
nákvæmlega en hvernig fannst þér að væra til dæmis skóla hérna, skólastjóri í listanskólinum var það eitthvað svona frábrugðið því sem þú hefði verið að gera
það var alveg dásamlegt það var sko Já, mjög, sko, mér finnst mjög gaman og að vinna með unga fólki og sem er svolítið að taka sín fyrstu skref líka og svona hjálpaði að finna sinn styrk líka. Og sem þetta áður en ég, sem 2009, þá fór ég til dæmis með hóp til Finnlands, til Kuopio og sindi þar og svona listaháttið. Ég hafði sjálf farið að nokkur sinnum, sko, því ég var yngri. Þannig að það var mjög gaman að fara með hennan hóp. Og það var einmitt þarna, já, byrjunum við, þetta var 2009 og þetta var einmitt hérna eftir þegar allt kerfið okkar fór á hliðina.
Já, einmitt.
Og hérna bankakerfið. Þannig að ég gerði svona verk þar sem voru að vinna með pappakassa á haustnum og svona flutningar. Og hérna, og þetta gerði svaka lukku og krakkarnir raunum, þetta er mikið með mér sko, þetta var mikill spuni með þeim og svona skemmtilegt og það að vera að gera svona nemendarsýningar með krökkum það sem er svona mikil sköpun í gangi líka með kennaranum og sjátt allt koma saman það er mjög gefandi og ég unni mjög mikið með ungu fólki fór til Avignon í Frakklands var þar með vinnubúðir hef oft verið með vinnubúðir fyrir unga dansara og síðast núna var ég í Búlgaríu í október Þar var ég vinna með 10 dansurum út í Búlgaríu í nútíma danshópur. Mm-hmm. Þær voru svona 16 til 18 ára. Tók tvo frábæra dansara stráka með mér sem í danskompani í Njarðvík.
Það, ég var æfa þar.
Það var geggja, þetta æðislegur hópur hana
já.
Og þýlík orkaðar og þar ástriðan einmitt svona alveg yndislega. Þú veist, danskleiðin.
Já, algjörlega.
Og mér fannst það sem skólastjóri ég reynda var svona reyna einmitt að þegar töluðum við foreldrarna svona danskleiðin. Mm-hmm. Hún kemur dansarinn svona líka svo langt.
Já.
Þessi ástriða. Mm-hmm. Og já, og þannig að þeir báðir höfðu það
strafleikir. Það er æðislegt.
Já, það er bara geggjað.
Þú ert svona kennar í þér, svona
já,
pínu.
Já, það er, ég held ég hafi það nú alveg í mér, sko. Mm-hmm. Og stundum svona þegar maður var að dansa sem mest, það er bara, ó nei, ég ætla sko ekki henni að kenna.
Aldrei
ekki. En svo bara eins og maður sógist inn í það.
Einmitt, já.
Þú veist, það var bara, nei, ég ætla bara að sína.
Já, bara vera sviðsjálf. Bara vera sviðsjálf.
Bara vera sviðsjálfur. En svo kemur svona eins og bara einhver, maður tókast inn í þetta. Mm-hmm.
Getur ekki hætt, en langar samt ekki vera endilega allt bara sviðinu.
Já, nákvæmlega, algjörlega, sko.
Sennan líka svo margar hliðar sem eru svo gefandi.
Já.
Já. Það er
En við tölum pínu meir dansflokkin út af því að ég svo forvitin. Ég sjálf fór bara á mitt fyrsta verk með dansflokknum bara, ég veit ekki sem hvað ég að segja, 2012 eða eitthvað, þú veist, þá var ég 22.
Já, þá var ég einmitt bara, þá var ég hætt.
Já, einmitt, og hérna.
Þú voru að hitta mig, ég voru að sína að vídeo.
Já, ég var að skoða, sko. En hérna, þá sá ég eitthvað geggjaverk og ég bara, mér varst það frábært og ég fór næsta og hérna, og þá voru það að sýna eitthvað verka sem voru að syngja, nei, við hérna, einhverja svona teknotónglistin, það var samt allt svo geggjað og eitthvað. Mm-hmm. Síðan fyrir ég að verki eftir það og þá voru kannar einhverja svona grímur með einhverja reyndin, þá hætti ég að skilja.
Já.
Og hérna, þá eiginlega bara við, hérna, ég hætti eiginlega bara að fara, af því að mér fannst þetta alltaf bara verða skrýtnara og skrýtnara. Ég veit ekki hvað var til þess, kannski bara að þessi klassíski faktor var farin úr þess, ég veit það ekki. En þú veist, er þetta í dag, mér finnst þetta að vera svo mikið þetta sem kalla samtímadans sem að ég er ekki alveg, ég áttum ekki alveg á. Já, þú veist, ég fatt ekki alveg hérna, ég fatt ekki alveg hvert þetta er að fara. Eða skilu, eins og þú veist að segja svona dansflokkar eru allir með eitthvað svona element sem þeir eiga að hafa í einhverjum vinnureglu um aðna. Mm-hmm. Mér finnst dansflokkurinn ekki vera sá sami og dansflokkurinn var sko 2012 og það er kortir síðan.
Já, tími líður hratt.
Mm-hmm.
Líður svo hratt, vá. Já, þetta er svolítið erfitt að þetta er svolítið viðkvæmt mál.
Okay.
Að hérna tala þetta sko.
Mm-hmm.
Það líka svona þegar maður tala gaggrina, maður þarf að segja, maður þarf að ná þessu á mjög svona rökfastan eða þannig að engin sko því ég mjög opin fyrir öllum stílum.
Algjörlega.
Alveg fullkomlega sko.
Já.
En alla tilraunir til dans mm-hmm. svona experimental hlutir finnst mér ég má segja það kannski ekki alveg að atvinnudansarar eiga að vera þar nema ekki á stóra sýðinu til að bjóða sem professional mm-hmm. sýningu mm-hmm. Þetta er svona meira grasrótar dæmi sem eru þá
mm-hmm.
kannski á minni sýðum það sem að vera svona kannski að prófa okkur áfram í hlutum Þetta er sko, ég veit ekki alveg hvert við erum að fara með dansinn á Íslandi, ef ég sé alveg sér. Ég svona,
það er það sem ég er að pæla.
Ég svona aðeins sko. Haldi mig frá því.
Já.
Kannski að því ég var smá brennimert eftir mína reynslu þarna sem mm-hmm. stjórnandi, að þá svona fer maður varlega í eitthvað að vera að segja já, en væri kannski gaman að gera þetta eitthvað aðeins meiri sína hvað býr í dansaranum.
Mm-hmm.
Þú veist, hvað var hann að þjálfa
mm-hmm.
þið veitir, þetta er svit og ekki svit og tár en hérna þetta krefst mikils að halda líkamanum í formi. Mm-hmm. Skiljið, bara...
Þetta bara mikil aðhald, mikil tækni.
Þetta svo mikil tækni bara... og bara tækni, nákvæmlega. Og svona mann finnst svolítið að dansari og hann líka fær út í að sína sína tækni.
100%.
Dansarinn, ég meina það sem hann vill, augranir. Mm-hmm. Ég bara segi fyrir sjálfa mig, mér fannst gaman því meiri... Því erfiðara, því skemmtilegara var að reyna verið að þú varst að fást við.
Já.
Þú veist, það svona, þið veitir, mm-hmm. og maður hugsa einmitt þegar maður kannski hann eldri, þá var ég til að fara í svona, meira í þessa, sko, mm-hmm. til að hann að gera svona.
Já, einmitt.
Þú veist, þannig að, þannig að þetta má segja svona, það sé kannski meira orði út í svona myndverk, dansmyndverk.
Já.
Einhver segja það svona hreyfi myndverk.
Já,
það. Og nýs ekki móðgan þetta með að segja þetta, en það þetta er alveg, þetta er mikil, sko, quality í þessu og mikil list, þetta,
mm-hmm.
og það þetta gera allan fjandan og raunverulega eða gæði í því, mm-hmm. skiljiði.
Mm-hmm.
Og ég held líka maður svona, skynji alltaf hvort það sé eitthvað alveg satt mm-hmm. sem þú ertu að horfa á eða ekki.
Mm-hmm.
Veist, er þetta eitthvað utan á, er þetta komið þetta, kemur þetta alveg,
mm-hmm.
þið veitir, svona innanfrá út og mm-hmm. er, þið veitir, þú veist, bara það lyft upp hendinu, þú veist, það getur séð hvort að dansar eða þjálfar eða ekki mm-hmm. í tækninni, þú veist, mm-hmm. er hann að nota
algjörlega
einhverja dýnamík eða ekki, en Ég vissi ekki að fara alveg nána kannski út í það, en fyrir mér var til dæmis fyrirmyndin með dansleikhús, ef við erum að tala það, það sem hún nefndir,
mm-hmm.
Pína Bás. Ef við þekki hann ekki, þá verðið að horfa á hana, hún er reyndar látin,
mm-hmm.
en hún er eiginlega svona drottning dansleikhús, má segja. Hún er alltaf heilmikið skrifa um hana eða googla hana, hún er gert stórkostlega dansverk, bara kaffimuller vorblótið, hún gerði vorblótið sem að það sem að dansararnir eru í mold mm. og hún notaði alltaf mjög mikið mold, vatn og svona þessi element á síðinu, hún notaði fullt af rósum eitt verkið, það var svona eins og væri bara þú væri komin í gröf, þú veist, það var bara sér sem þetta var bara stór moldaveggur og uppi voru menna taka mold og henda niður og seði og þar niður voru svona litla marga sögur en dansararnir allir voru með þvílíka tækni og það var rosalega bara erfitt að komast inn í hennar flokk og þú sér sko, ég get líka sagt það bara því ég fór í audition
mm-hmm.
þetta var í eina skiptið sem ég fór reynd að komast inn í annað dansflokk maður var svo hérna kær sínum íslenska dansflokki yeah. segi svona, hérna Það er maður leitaði einhvern veginn ekki meira út fyrir landsteinina þá, mm-hmm. þetta er alltaf öðruvís í dag.
Já, já.
Og maður svona líka bara fekk svolítið fullnægði þarna í þessu að vinna með ólíkum höfundum alltaf. En þarna ætlaði maður svona aðeins að prófa og það vantaði og ég komst okkur langt sko, en það var erfitt, það voru sko örgulega 100 manns fyrst að gera klassískan ballett, ballettstöng.
Já, bara, það var bara fyrsti.
Það var bara fyrsta stíð. Okay. Í audition,
mm-hmm.
skilur, samt var þetta ekki klassku hópur.
Nei, en þú þurftir að kunna
hún vildi
þetta.
Sjá bragan, hún var ekki að leita endurlega klassku dansara sig að það er marga píróta eða heldur tilfinningi fyrir línum, mm-hmm. tilfinning fyrir aganum, tilfinningum að geta farið, vita hvernig líka staðan er, í plé,
mm-hmm.
hvernig tengi ekki við jörðina, hvernig eru handarhefingarnar, þú veitir, formin, þú veist,
mm-hmm.
svo velur hún karakterina, þú veist, kannski út frá því. Hún er vantar kannski eitthvað ákveðin karakter í hópinn.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega allt svona ólíka persónur sem hún velur.
Mm-hmm.
Og reynda var þetta ein ítölsk sem hún var að leita. Hún var með svona, var ólétt og var með mikið krulla hár og hérna, ég var reynda með leta hár þarna því ég var í kalla hlutverki hérna í Íslandi landsloknum. Ég var tólkandi í Akilef.
Já, ok.
Sem var nú einn af þessu frumkvölum hérna í balletu Russ.
Já.
Það var nú bara átjönduð, sko.
Okay.
Já, þannig að það var mjög spennandi, það er í svona gamli leikhúsi og hérna, maður mér var upp á sölum að fylgjast með og spenntur og svo var bara svona A, þú veist, bara, það voru bara fjóri hópar A, B, C, D og eitthvað svo leiðiskeljið og svo bara A og B, eitthvað, prófa þetta eitthvað og svo bara smátt og smátt að þetta komin inn í einn hóp.
Og bara svona pikka út.
Alveg pikkað úr bara.
Oh, wow.
Og það var ótrúlega skrítið, hún var reykt eins og strompur. það með sýkrutur hanninni svo gerum bara hún var alltaf að segja því, jú, heldur það bara svona með vísifingurum benda
já, var það bara segja að fara
Nei, það var út úr hópnir, það var stúð valinn
já, já, ok með sýkrutur
í kjöldinu og svo bara, þú veist og svo lærður við hennar koreografíu þannig að það var bara eins og námskeið í dag skilji og hérna þetta var bara ég bara segja sko, þetta er rosalega misjæmt og ég hefði líka heyrta að sem ég segja klassikin sé undanhaldi hún það kannski hér á Íslandi samt ekki af því það eru hér í listanskólanum eins og núna nýju skólastjórinn hjá Listaskóla Íslands hún leggur mjög mikla áherslu á klassikina
okay,
þannig að ég þetta er það getur ekki verið undanhaldi alveg eins og við hlustum á klassika tónlist við viljum hlusta Tjækoski, við viljum hlusta hérna við viljum hafa flóruna og hverju finnst ekki gaman að horfa á falliðan klassika duett ég meina þú veist það bara fallið og það ekki að segja það að þú veist þetta dissi eitthvað annað þú veist það bara gæðin og já, þannig að ég getur sem endalist talað þetta en hérna þetta er viðkvæmt mál
okay.
svona þannig ég hvað ég segna gæsalapa þetta er samt svo lítill hópurinn á Ísland ennþá við erum samt ennþá svo eigum erfitt að tala alveg opiskátt þetta
já,
af hverju?
Já, ég, já
það svona. Er sko já, það er hérna ég ofta er að spáði þetta hvort að því að dansarinn náttúrulega hann að vinna mikið með hreyfinguna og þá ertu að opna mjög mikið áraðna þeina eða sem sagt allar orkuseðin og svona og dansarinn getur verið mjög viðkvæmi fyrir gagnrýni
algjörlega
á meðan kannski já en, já, þannig að þetta svona við erum ekki alveg eins langt og við komum með þetta eins og til dæmis bara tónlistamenn sem geta alveg rækt kannski tónverk sín á milli, kannski að gera já, heyrðu þetta, var nú kannski fílaði þetta ekki, en þetta var ekki gott, eitthvað svona skiljið. Okkur fílaði þetta ekki, jú, bara því að svona, þú veist, það sé ekki taka neinu persónulega.
Já, já, nákvæmlega.
Það eru bara margir stílar. Eina sem ég, mig langar að gera, því ég fyrir leikhús, mig langar að sjá gæði. Og það bara, því, mig langar bara að sjá að við komum til hefur svona hefur ástríður sem er að gera og hann er svona leggur eitthvað í það
Já, ég er svolítið þar það þarf að vera ástríða og það þarf að vera tækni
Já, það mér þarf finnst, að vera tækni
Mér finnst þú verður Já. Að vera tæknilega góður Samlega til því. Þess að geta verið atvinnu dansari
Algjörlega. Eða
þú veist svona
Algjörlega
Þannig að
Þau sem alveg sammála þar sko það eru fólk er sammála þetta en hérna
Og ég meina, ég ætla ekki að dæma, ég hef ekki séð neitt sem í flokknum í dag, þú veist dansa, þú veist, ég hef ekki hugmynd hvernig þau eru tæknilega eða hvernig það eru eða hvernig þau lærðu eða hvað, sko.
Nei.
En mér finnst að verkið þurfa að vera tæknilega
Já,
gott.
Já, verkið, Já. Nákvæmlega.
Það þarf að vera tæknilega gott.
Já.
Það má ekki bara vera eitthvað.
Nei.
Og ég meina, misjafnum smekkum manna sem betur fer.
Að áhorfandi verið að vita hvað hann er að fara að sjá. Það er ekki að auglýsa eitthvað sem dansverk.
Já.
Svo ferði inn og það er ekki dansverk.
Já.
Það er myndverk.
Það er svolítið.
Gjörningur.
Já.
Eða þetta er leikhús dans. Þú veist, það verður aðeins að láta áhorfandi að vita að því að við erum líka að ala upp áhorfandur.
Já.
Og það alveg að ala upp, þú veist, ég líka farið á sýningu, það sem eru mjög lítið gæði, maður geta var ykkur gestaflokkur hérna og það var allt brjálað, þú veist, það var allir bara aaaah, ég veit, þeir bara fannst það gæðið eitt, sko, en þú veist, það var kannski þá ekki alveg kannski gæðin, en það kannski það var reyndar rosalega gleði á sviðinu
okay.
og það var svona alveg bara stuð, en hérna já, en Og maður þarf alveg þannig skilur eða maður er sjálfur búin að vera mikið í dansinum og kennan að þá verður maður líka, ég gerum ekki reyn fyrir því að passa sig að vera hérna áhorfandi sem maður vill bara njóta og er ekkert að spáa mikið einhverjum smáatriðum sko.
100%.
Og ég er ekkert þar heldur, þú veist það, ekki alveg miskila mig. að því við erum bara að ræða þetta
svo vítt og breitt.
Þannig að það alveg gaman því að því ég mann því ég var yngri, þú veist, þá leit maður alltaf upp til stelpana sem stofnir flokkinn og bara vá, þarna langar mig að vera.
Mm-hmm.
Og svo fara maður að vera þarna. Og það lögðu rosalega mikið á sig.
Mm-hmm.
Og þannig að það þessar fyrirmyndir og svo horfum maður, svo kemur YouTube. Þú veist, það var náttúrulega ekki, þú veist,
já.
Ég var náttúrulega orðin yfir þrítur þegar kemur bara tölvan, skil ég.
Já, já.
Og gemsinu og allt þetta. Maður var bara í faxinu og það fekk ástabréfinu gegnum fax.
Já,
já. Eða sendibréf.
Já, já.
Ég segi svona. Og hérna, þannig var kannski er bara einmitt mín kynsla sem við upplifa alveg ótrúlega breytingar.
Já.
En það var svo mikið þetta að horfa YouTube líka og sjá, þú veist, bara Rysnikov og Rudolf Jurjev og allt þessa. Þú veist, sem voru svona þessar rússnesku stjörnur, þú veist,
mm-hmm.
sem flúðu frá Rússlandi til Bandaríkjana og mm-hmm. bara svona geggjaðir, fyrirmyndir.
Já.
Og það er svo gott að hafa fyrirmyndir.
Algjörlega.
Það er eitthvað svo, þú veist, það sem að, já, þetta er eitthvað svona, eitthvað rosald power í þessum mönnum og þú veist, það voru kallmenn eiginlega mínir fyrirmyndir.
Já, segja, já.
Kannski hef ég svona mikið að kalla karlarmönnum. Nei, ég segi svona það var svona bara, barist okkur var bara svona vá, hann var bara svona rétt reyði hendina hérna, farið til hattin
mm-hmm.
eða eitthvað skilji og maður bara, já, þetta er svona presence
mm-hmm.
svona sviðsjármi
mm-hmm. svona ákveðan orka sem fylgir
já,
þessu
og með svona allt í einu bara eitthvað geggjastökk svona kemur svona surprise
já.
Bara, ok
já, vakalega
já, það er mjög gaman að svo lið, svona eitthvað svona sem að kem hann á óvart líka.
Mm-hmm. Já, grípandi.
Já, svo er líka fyllt Anna Laguna var ein sem er að hefur verið að dansa en þá og hún er einmitt sex stutt.
Ó, oh, wow.
Og hún hefur verið að kona Mats Ek, hann er sænsku dansöfundur. Hann var svona ein mín fyrir mig, eða svona mjög hrifin af hans dansarkum.
Mm-hmm.
Ok, margir segir þessi gamaldags að finna það. Mm. En það er ekki þannig.
Ok.
Það er þú veist, hann er með ykkur að takna þarna með dansarunum
mm-hmm.
Sem er bara unun að sjá hvernig hann nýtir taknina hjá þeim
mm-hmm.
Það er ekkert má segja gamaldags heldur bara svona hvernig horfir á þetta hvað tekur úr þessu
mm-hmm.
Það er í raunvægilega ekkert nýtt undir sólunni
nei, nákvæmlega
í raun og veru
mm-hmm.
En það er gaman þegar nefnandi upplifir að það sé nýtt undir sólunni
já
Nákvæmlega. Að því að þú ert að gera það þínu mm-hmm. þannig er það nýtt undir sólina þegar nýr manneska það er nýr sál, það er nýr andi það er nýr spirit sem kemur inn í verkið þú veitir
mm-hmm.
sem er að kannski eitthvað sem er að gera því það eru margir danslokkar sem er að gera þessi verk sem eru kannski er að sína dansar sem eru kannski 100 ára gömul og í dag eru bara eins og vorblóti en að pína bást, þú veist, það er alveg up to date
mm-hmm.
og það er ekki að segja að það sé gamaldags það er aftur, það er svo mikil gæðið í, að það er bara ennþá í tímana rás alveg svo sum tónverk mm-hmm. það bara lifa
nákvæmlega.
Af því þið eru góð
Einmitt.
Og þú hlusta, það er sumið þú veist, þið hlusta ennþá bílana
mm-hmm.
eða hlusta ennþá eitthvað þvist Bob Marley
mm-hmm.
það er ekki það
mm-hmm. ekki það ungar
það er ekki það ungar nei, ég meira sonur minn, títur
mm-hmm.
hann er vera títur, hann er 19
við erum aðeins
hann er lýðháskóla núna Lýðháskóli í Danmörku, hann er að fara að luti tónlistina.
Já.
Hún er fyrst að til þessu alveg geggjalag
mm-hmm.
og hann er hann já, þess að ég er meitt lag í huga, ég man ekki hvað heitir nú.
Syngdu hans fyrir okkur.
Þetta ekki líka sönguna?
Jú, já, ég hef ekki verið dansara, ég vilja vera sönguna.
Já. Skemmtileg.
Jú, sé, ég vilja vera ópera sönguna.
Já.
Því er svo
gamaldags. Helst alveg hendur dansinn og óperan.
Já.
Já, það helst alveg. Við vorum náttúrulega, danslokur var ofta að taka þátt í óperum.
Já, mm-hmm. algjörlega.
Það var líka skemmtileg.
Mm-hmm.
Klæðist ykkur um svona dúllu kjólum og,
mm-hmm.
og fari í svona hirdansa eða eitthvað, skilja.
Einmitt.
Því það er alveg, það er gaman að gera eitthvað svona allt öðru í sig.
Já, eitthvað svona gamaldags.
Já, eitthvað svona gamaldags.
Það er skemmtileg.
Málið nefnilega, já, þannig að furðulega er að því ég heyrði frá mörgu dönsurum, ég væri, íhaldsum og gamaldags en máli er það, þú veist við stóttum hann að Parspar Tótó sem er fyrsti eiginlega nútíma dansflokkurinn hérna mm-hmm. eða þannig, ekki dansflokkurinn, en dansleikhúsið
Já.
Við gerum svo frumlega hluti og ef að sko ef er einhver mér svo gaman að brjóta upp reglur og brjóta upp kerfi þú veitir fara aðeins nýja ótrúna slóðir en með samt þessa virðingu fyrir fortíðinni virðingu fyrir því sem að hefur verið gert og dásta því Þú veist, ég byrja svo mikla lotningu fyrir einmitt þessu góðu hlutu sem að vera gerðir.
Já, líka bara út af því að þú varst ekki upp á þessum tíma, þú varst ekki að gera þetta alltaf, þannig að
Nei,
þetta líka nýtt fyrir þér, eða þú veist.
Já.
Það er það sem svo skemmtlegt við þetta líka.
Já.
En hvað það svona þegar þú ert að semja? Kemur þetta bara ótrúlega fljóttiðin? Ertu bara strax komin í flæði? Og... Eða ertu alveg svona pælari?
Það kemur rosalega mikið út frá dansarann sem ég að vinna með. Og veist, núna, eftir sem ég gert fleiri dverk, ég var svona meira, vildi hafa þetta svona meira kannski tilbúið þegar maður var að byrja. Og það svolítið svona byrjanda, þú veist, tónlistin, já, þetta að vera svona eitthvað því þetta. Vita nákvæmlega hvað mun gerast. Það verið bara svona að leifa þess að gerast þendum. Af því hvað kemur frá dansarannum. Og mér finnst alltaf meira og meira gaman að vinna með dansaranum, eins og núna í Búlgaríu, ég að nota meira og meira, gefa dansaranum verkefni sem að þau vinna út frá. Það geta verið þess að nota bara ljósmyndum eða tilfinningu eða, eða ljóði. En samt vita svona beinagrindina, svona hvað svona er, hvað þú vilt svona áfram.
Okay.
Skiljið,
já, svona, já, já.
Og svo líka oft spurning hvort það kemur undan tónlistina eða, eða hreyfingin sko oft gaman að byrja bara í þögninni byrja út frá stillness bara bíða og gá hvað gerist að tilfinning byrja að koma og já og svona ég finn samt svona meira og meira að ég verð að fá þörfina til að semja
Já, já.
Ekki bara að fara semja því ég að fara semja Nei, já. Það verið að vera svolítið svona þörf til þess að og mér fannst það svo gott í sumar að finna þessa þörf aftur hún hafi verið mjög miklu látið eftir ég hætti á dansloknum og kom svolítið svona látið tímabil að semja fóra einbættu með meira að bara hjálpa fólki að efla heilsuna og allt tengist þetta samt og,
algjörlega
og hérna já þannig að Ég ætla að segja að ég, mér langast að taka það fram að strákatinnana í danskompani sem koma með mér til Búlgaríu, Valur og Aron. Þeir eru bara svona guttmólar með svo ótrúlega góð orku sem smiti út frá sér til stelpnana út úti. Og þess vegna líka varði þetta svona góð samvinna.
Algjörlega.
Og þeir einmitt eru að vinna svona geggja mikið í taktinni sinni og eru að taka þátt í alls konar keppnum.
Sem hún sjá að Aron var að fá hlutverk.
Nei.
Í frost.
Nú heyrðu, vá.
Þannig að hann bara að fara að vera í því núna.
Já, en gaman.
Sá það bara fyrir tveimundum, sko. En talandi Pílates, það er svona það sem þú gerir aðalega í dag, það ekki?
Jú, það er svona mín vinna sem ég fæ svona fyrir saltið í grautin.
Já, nokkvæmlega. Og þú starfar í hreyfingu,
er sko, það ekki? Sko, ég er með mitt stúdíó.
Ó, vá.
Já.
Okay.
Sem að ég nefni kannski ekkert sérstakt en, hérna, en það hefur svona loða við mig að Pílates hjá Lára Stefáns
okay.
og ég með Facebook síðu sem að heiti Pílates hjá Lára Stefáns og það hefur aukist mjög mikil aðsóknin það er svona spils bara út og fólk er ánægt og hérna og það er, finnst mér alltaf best síðan er ég með eitt námskeið alltaf í hreyfingu
já, ég svona, skil, já
já Og það svona, þetta mjög fín stöð og það verið, ég verið þarna svona í, veit ekki hvað þessu lengi ég verið þarna, en búin að vera allavega í 5 ár allavega.
Já, ok.
Og það svona gaman að hitta aðra sem eru líka kenna alls konar hluti, jóka og svona, að maður getur farið í tíma og ef maður gerir kannski ekki mikið en núna því er að kenna svo mikið.
Já, já.
Það er það alveg ná.
En fórst að læra að vera píloteskennari.
Já,
já.
Og ég alveg fór, ég kláraði þetta náum alveg 2003, sko, svo langt séðan. Og það var í láðurinn ég hætti á dansloknum, sko, það byrjaði ég aðeins að taka þannig sumarið. Já, fór ég til Hollands og tók sér satt hérna svona fyrir byrjendur, þetta var svona í holum. Kvöldum þetta, við segjum þetta ensku, basic, intermediate og advanced. Þannig ég tók að til svona, og þegar ég var að taka síðasta partin í þessu, þá var ég ófrísk. Þannig ég gat nú ekki gert mikið æfingarnar.
Nei.
En ég fór ófrísk út og kláraði þetta.
Ó, vel gert.
Þannig að ég hef mér tekið svona styrtar, hérna, nei, hérna styrkleika bara á. Það er svona optimizer bara á tíman. Ég finnst svo gott að nýta tíman.
Mm-hmm,
ef ég spara, þú veist bara, já, ég er ófrýst, nú get ég klárað þetta. Já. Það er bara að nota þetta, bara, bara fyrir þetta og klára það.
Klára mér
þetta
bara.
Já, þú veist þannig að leggjast ekki dvala.
En svona aðeins fyrir fólk sem veit ekki, hvað er pílates?
Já, ég ætla að ég með þetta að segja.
Já, það er góð spurning.
Má ég giska?
Af því að ég byrja ofta, já, endur, giska þér.
Nei, sko, ég einu sem fyrir pílates tíma. Fyrir mér er þetta bara maga æfing á tími.
Já.
Í þessum tíma sem ég fór í, ég var að deyja og raspurinn með maðanum, ég veit ekki hvert ég ætlaði.
Já, sko, Pílates kemur frá Pílates, Jósef Húbertus Pílates, þetta er maður sem að, sem sagt, hann byrjaði með þetta kerfi og, já, hann deyr, nú bara eitthvað þegar ég er, hvernig alltaf hann deyr, í 1960 minni mig, fyrir ekki að ég segja ránt, Pílates hlustendur, nei. En hann sem sagt hérna fór að hjálpa fólki, hann var sjálfur mjög veikur og var astmasjúklingur og var að finna leið sem sagt að styrkja lungun og hann kynnti sér alls konar heimspeki í hreyfingu, fótið vindlas og með öndun og við að það sér ýmsu en sem byggir mjög mikið á að vinna bara út innanfrá út frá kviðaðunum sem hann kalla powerhouse orkuhús. Þetta eru sem sagt rass og læri,
mm-hmm.
bara miðjan, mjaðmiðnar, innalæri sveðarnir og sem sagt að reyna að grípa ekki stóru veðana. Við viljum að nota stóru lærveðana okkar mm-hmm. og mikið og stóru veða. Þetta er svona meira að fara að taka þetta innan frá innalæri sveðana og djúft inn í kviðveðana, mm-hmm. en að setja slaka á.
Svona litlu veðana sem notur ekki þá.
Litlu veða, bara, það var nákvæmlega sem ég ætla að segja,
ja.
Litlu veðarnir. Sem að við erum að reyna að ná í
mm-hmm.
og þetta er svo mikil hérna pæling á bakvið og þú veist þetta fókusera svo mikið að hérna að þú er ekki svona tíma til að hugsa þannig að má segja þetta sé hugleyslega í leiðinni þið getið mm-hmm. ekkert fara eitthvað mikið með hugan annað heldur en bara vera
Akkurat.
Tengi eitthvað við líkamann og það sem þetta er líka að gera þetta styrkir og tegir í leiðinni þú ert alltaf að tegja um leiður út að styrkja
þannig,
og lengja vöðan
í flæðinni,
þannig að þú lengir vöðvana en þú ekki í hverju svona mm-hmm. röðum
mm-hmm.
reyfingum
já.
Tegir alltaf eða í hverskipti sem verða
ég hef ekki farið góðan pílatist tíma sko.
En námskeiðin þau eru fyrir byrjendur sem lengar komna og...
já Sko, þetta hefur, þeir sem hafa verið lengst hjá mér, þeir hafa svolítið þjappast í eins og í hátæðisóknum sem eru svolítið svona þannig lengra komnir.
Mm-hmm.
Þetta hefur svolítið gerst að sjálf sér. Það koma alveg inn aðri sem eru nýjir
mm-hmm.
og mér finnst það allt í lagi. Ef ég hitti bara viðkomandi og sérstu við bara ræðum að þú ert alltaf að vinna út frá sjálfum þér.
Mm-hmm.
Og þannig er það alltaf.
Mm-hmm.
Út frá þínu styrkleika, út frá þínu tegjaleika og það eru svona ákveðna reglur það þú veist að ef þú ert slæmi í bækinu
mm-hmm.
þá hefur fæturinn þeirna harfið upp í loftið þingir hryggir meira niður skilur við, það geta spennað á mikið mm-hmm. þú ert slæmi í hálsum, þú hefur höfuð niðri því þú ert mjög mikið með höfuð upp í þessum æfingum, svona ferð upp á herðablöðun
mm-hmm.
horfur á naflan
mm-hmm.
og það er meira en að segja að halda höfuðin uppi í einhvern langa tíma fær strengi í hálsin
mm-hmm.
þannig að Það sem svona allt með að vera ekkert með kannski með of marga í tíman, þú er ekki svolítið að fylgjast með fólkinu þinni.
Já,
vel.
Já.
Þannig sé ekki að vinna vitlaust.
Og þú ert
og þetta
leiða
er þolinmæði.
Já.
Þetta er þolinmæði.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og sumir bara fatt ekki kerfi fyrir búin að vera kannski að gera kerfi í mörg ár og allt er bara, svona átt að vera. Eða eitthvað, þú er svona vinn í þetta.
Mm-hmm.
Þú veist, en hérna svo er aðri sem að kannski bara tengja strax, þetta er eins og með allt sko.
Mm-hmm.
sem við tengja strax við eitthvað við þetta
mm-hmm.
það er svona misjandi einhvern veginn hvernig leiðar að þeirra okkar eru
mm-hmm.
og tengja rætt við hlutina mm-hmm.
En ertu alveg að útskýra, þú veist, með þessar æfingu, er þetta að gerast?
Ó, já, ég er svo mikið að segja sama hlutin aftur og aftur, ja. Stundum er ég bara, oh my god, hvernig getur, þetta er bara að vera hjá við þrættar, þú veist, þetta er bara aftur, 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 sama, sama, ja. Alveg eins og í dansinum.
Já, já.
Þú veist, hversu oft gegnu gólfið besti vinuðinu, gegnu gólfið, þú réttur úr ristinni. Já. Fer í gegnum tábyrgið og strýkur gólfið og þetta best, þú veist fætunir og þú veist tóndíin
mm-hmm.
bara læra að strekja úr fótleganum
mm-hmm.
aftur og aftur og aftur og það svo yndislegt einmitt hérna, einhvern voru að sýningaferðilega eins og í, hérna, nú fer ég úr einu í annað
Erastum.
Ég mjög gjörn á það í Vílinjus fórum til hérna já, Vílinjus og já, sem er, já, síndu þar í æðislegu leikhúsi Og þar komu gamli dansarar í svona sloppum, þá voru kannski pappin í einhverju, hérna, leikukóngin eða eitthvað, bara að gera tóndin og bara að það elskuðu að gera bara tóndi, svona hundra sinnum og plén, það var bara eiginlega nógu uppbytun, skilju, og tengja sig við hlutverki. Nei, þú veist að það var svona, svo gaman að sjá fyrir
mm-hmm. þetta,
sem sumir elska endurtekningarnar.
Já, ég veit.
Að meðan öðru finnst Já. Bara það leiðilegt.
100%
og þú veist og þar er líka kemur mm-hmm. aftur þú veist hversu djúpt viltu fara inn í kerfi er bara eins og með spilaran yeah. er alltaf í sömu nótuna
mm-hmm.
þú veist stilla fyluna þú veist
nákvæmlega
þetta er þessi líka svona þolimæði mm-hmm. í því kerfi sko
algjörlega
og það er það líka í pilatesunni
já ég get ímynda með sko
en það en ég fundi samt þess að mér sjálfri leiðist ekki að ég búin að kenna þetta svo lengi Og þá hefði ég að fara aðeins að bæta við eins og barraæfingum sem í dansinum.
Mm. Já,
barraæfingum.
Já, barraæfingur eru stangaræfingar. Þú veist þú, það ertu, heldur hendur við stöng eða ert með eina stöng eða getur, þetta er sérst að þessi plía, beiga fætur, rétt úr þeim, spennarassinn og allt þetta. Og þannig ég bæti þeim alveg við, þannig ég opna tímanum með það og svo hef ég líka verið að læra bandefslosun og nota trigger point.
Mm.
Og svona skanna svolítið hópin
mm-hmm.
og svo er það nýjasta sem að ég hef verið að bæta við mig mér er mjög gaman að bæta við mig og fara námskeið og það er hérna Face Clinic Three Dimensional Face Clinic
Hvað er það?
Það er svona þrívítar pæling um hvernig þú tengist höfðinu þínu og andlitinu og andlitsæmingar til þess að To keep the face more youthful and bright.
Oh, wow. Er það þessna að segja svona ungleg?
Og svona lifta upp. og já, þannig að og það er í svona þrívítar pælingum. Mm. Það er hérna ótrúlega gaman líka þegar maður er búin að vera svona mikið dansur um að finna, já, vá, ef ég veit að þetta, ég nýtt þetta betur mm-hmm. eða ég verið yngri.
Mm-hmm.
Að tengjast höfðinu meira og hvernig þú notar augun
mm.
og þú veist það bara að hvernig höfukúpan er miklu slakari, þú veist ef að kjálkinni slakur og ef þú bara hugsi núna að hérna, slakið á í vöðunum í kringum augun og þeir svona ímyndi okkar í sjú eða eigin aftur í nakkan að vera svona meiri slökun í öll andlutinu
Wow. Varst alveg inn?
Já, ég var alveg
já, þannig að, já, þetta er svona þannig að ég nota þetta svona aðeins í hugleyslu eftir svona mm-hmm. leiði, svona nota það líka eftir tímana, mm-hmm. í lok tíma segi
já.
Síðan ertu hefur verið í hlátur jóka
Óma, já
Hvað er það?
Fannstastu það? Í síðunni minni
Já, sko Já, sko, við gerum alltaf svona research, sko.
Já, það er frábært, já. Hérna, hlátur jóka, ég lærði hjá henni Ástu fyrir svona tveimur ána, voru tveir leikarar sem að voru með mér í svo námi.
Já.
Og við áttum að vera þessi síðustu, því hún er komin yfir eftir átt og þetta er heima hjá henni. Og hún er kallar ambassador, hlátur jóka ambassador í Íslandi. Og hún lærði þetta sérst í Indlandi, og það kemur frá Indlandi og þetta er indveskur læknir sem að sá það að hlátur hann hjálpar fólki að losna við stress og veikur meira og stress er náttúrulega valdur alls, valdur Já. Bara allra tala með það valdi mörgum sjúkdómum
mm-hmm.
ekki að fullera neitt hér en skilji bara stressið hefur mikil áhrif á okkur og hláturinn fyrir utan hann náttúrulega eins og á við pilates tíma og hlærði kortir þá á það við klukktími pilates þá erum hann finnir bara þú hlær þá náttúrulega við hana og hann gerði bjó til ákveðnar æfingar þetta byrjaði þess að það var hópur sem hittist í garði í Indlandi og fór að hlæja saman
Þetta var bara akkurat eins og ég sá það fyrir mér.
Er það ekki? og svo fann þessi lækni hvað þetta fór að gera þessi fólki vel og på hópurinn fór að stækka og stækka og stækka og dreif úr sér svo fór þetta að fara eftir fleiri landa og hann fór bara að kenna þetta og þannig að já, bara og það eru alls konar fyndnar æfingar og sumir finnst þetta bara fáranlegt.
Ég bara, ég
get ekki. Að vera ljón.
Mér finnst það bara mjög erfitt.
Bara hó, hó, ha, ha, ha. Hó, hó, ha, 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 ja. Þetta og bara, já, finnst það bara astnalegt en það talað fake it until you make it.
Já,
og þú bara algjörlega. Mætir hlátið okkar tíma og þú bara byrja bara, með.
Einmitt, þú byrjar að hlæja byrjar, og síðan endar á að hlæja og það er...
Svo er það ekkert endil alltaf þannig.
Nei.
Það er samt að virka þannig að heilin, hann fer að framleiða þessi góðu endorfín og serotonín, hormónuna, bara við að gera ha-ha-ha-ha-ha-ha-ho-ho-ha-ha-ha. Þú veist það bara, fer heilin að tengja þetta við hlátur, þannig að við erum svona að senda þessi skilaboð, þú setja að hlæja, með þessum æfingum. Og það hefur það áhrif að þú verður mikil léttari eftir svona hlátu jóka tíma. Stundum alla maður ekki að nenna, þú veist, við vorum að hittast hérna í COVID, hérna nokkrir og gerðum þetta. Náttúrulega vorum ekki að snertast því að maður er svolítið að snertast í þessu líka ef maður er má það sko og en þetta er bara takk fyrir að minna mig á þetta ég búin að gleyma því að hlæja sko
og ég hugsaði bara þú komst
mjög
inn
smitandi hlátur, sko.
Já, en ég hugsaði líka bara þú komst inn og ég var búin að lesa þetta þú veist að því ég setti ekki sjálf inn en þá hugsaði ég bara vákvæmt og vel við hann að þú búin að vera brosandi allan tíma sem að tala við alls og hvað er að tala
Já, bara... ég, takk, já, ég hefna, það er mitt, það er líka brosi framkallar ákveðið, þannig að hérna, og fyrir utan það, það lyftir upp kimpinunum.
Alltaf hugsa um þetta.
Sko, ég brosti bara til þess að það er ekki hrukkvæðir en nefndir. til að lyfta upp, nei, ég segi svona, hérna, það er ákveðin lyfting í því og Við erum ekki að hugsa endilega að koma hlátur ykkur ekki um augun eða eitthvað, því það reyndar segir þannig í feisklinikinni, þetta er frá finnsk kona sem heitir Mario Putkisto sem að bjóti þetta sem ég lærði, að þú átti ekki að hleiði með kimpinunum, lyfti mig á þess að...
Á þess að fór rukkur?
Já, þú búin að byrja svona, gera svona, hérna... Já, gott stendur.
Þetta var mjög skrítið.
Þeir eru svo rosalega ógar. Við leiðum
svo jókerinu bara ekki.
Já, jókeri, það var nú góð mynd.
Já.
Það var líka frábær mynd.
En þú ert búin að læra alveg helling. Allar að læra eitthvað meira? Langar það að læra?
Já, ég er ennþá alveg með að opið, sko.
Já, er einhver svona, einhver draumur að fara eitthvað meira út og einhver námskeið eitthvað svona eða eitthvað, einhver námskeið sem þið langar að vera með
Já, ég var nú að sjá hérna ég veit ekki, hvort maður fara að læra eitthvað meira að setja inn í Excel, sko, fara að sjá meira um fjármáli sín
Það er ekki en skapandi
en það er ekki alveg nógu skapandi maður getur ekki brotið regluna það
Nei,
sko.
Því meður
Það er erfitt að dansa í tölvunni, sko
Já
En
mér finnst þetta svona að læra kannski meira að þetta stöð verkefni að þjálfa hugan að vera í núinu og vera sáttur við aðstæðu sínar og finna líka að þú hafir komist yfir áföll finna það virkilega innst inn í hjartanu að þetta hefur feitast í burtuskilju þetta svona Og það er svo mörg tól og tæki og þannig að gengur allt svolítið mikið út á í dag að við að sé, þú veist það svo alls konar í gangi þú veist að þú gerir þetta þá losnar við stress, að þú gerir svona en innst inni þá er það er það alltaf þinn kjarni sem að er þarna sem að þú losnar ekkert við.
Nókvælega.
Og ef það eitthvað sem er spennandi, þú veist, já, mér finnst það mjög spennandi við fórst hérna að ná því þó ég verði orðin nýrað.
Já, já.
Við það kemur.
Það skiptir engum máli.
Nei, ég segi svona. Hérna, það alltaf að læra eitthvað.
Já.
Maður læri alveg to the end, sko.
Já, af því ef maður hættir að læra, þá getur maður bara sleppt sér, sko.
Já.
Bryfur höfð. Ég held
það. Ég held það líka. Það bara...
What's the point?
Já, nákvæmlega. Það svona tilgangur í og læra líka fólkinu sem maður að vinna með.
Algjörlega, maður alltaf læra eitthvað
nýtt. Maður alltaf læra nýtt af.
Algjörlega.
Eins og í... Já, mér finnst ég bara að hafa lært helmikið að sitja hérna með ykkur og þetta... bara takk fyrir að bjóða mér.
Já, við erum mjög
áhuga á.
Mér langar að spyrja einu út, því að mér finnst mjög gaman að dansa.
Já.
En ég þarf alveg að vera í stuði fyrir það. Já. Það enginn að fara að segja mér að dansa.
Nei.
Og þá gerist ekki neitt. Ertu alltaf í stuði til að dansa? Eða hvernig gírar þið upp ef að það ekki?
Seta á tónlist.
Já.
Og dansa, þú veist, ef það eitthvað, ef eitthvað svona, finn bara orka minni bara svona að... alveg svona detta niður set ég bara geggja bít á takt fæst bara, þú veist, bara dundur og bara, og það bara hleypir í mig dansi sko.
Já.
Og það bara þóðs ég bara í bílinu, bara eitthvað skilji nota hérna, hérna. Og hérna þá bara, þú veist ég alltaf í stuði að dansa sko, ef það góð tónlist Já. Ég hérna, sonum við varum til 30 samali og við vorum með stórparti og Ég held að ég verið svo eina sér dansa að verðan út á gólfinni.
Það er gaman.
Nei, ekki kannski eina, en hérna, þetta var svona, maður var svona farin að hugsa, ok, kannski mamma nætti nú að fara að setja sniður og svona. Það hérna, þú veist, ef það skemmtileg tónlist, þá bara hleypar það einhverju í gang. Já, það tónlistin hefur mikil áhrif.
Já.
Hún hefur mikil áhrif á tilfinningarna líkar, þú veist. Það náttúrulega til það sem heitir bara það nú að nýja hérna jókadans.
Já,
það var hérna jókadans. Það sem út að taka í já, það voru einmitt hérna en það eitthvað sem ég geti hugsað mér að teka betur á og læra. Það í svona þá það ákveðin tólist sem að bara uppskrift og það dansað út frá ákveðinni tilfinningu eða orkustöð og ákveðin tólist þetta.
Já.
Og kennarinn leiðir þetta eitthvað nú ég að segja eitthvað svona eins og ég held að sé, ég náðast þeir sem eru til þetta, en þú ferð inn í flæðið með tónlistinni og út frá orkustöðinni sem bara byrja með hjartastöðinni og það kannski eitthvað sem hjarta kallar á þig, þannig að það bara þú dansa með hjartanu og segja. Og síðan það kannski kemur inn í sólaplexusinn og það svona meira samskiptin og það kannski aðeins meira dansa með herðablaðanum eða eitthvað, þú veit ég. Þannig að...
Mjög gaman að fylgjast með bara að þið gæti séðan. Með alveg flegi ferði.
Þannig að þetta svona... Já, svo að rótastöðin, hún kannski meira svona grounded og eitthvað, þú veit ég. Svo kannski Afrikudansin eða, þú veit ég. Þannig að þetta svona, ég held að ég hef heyrt mjög mikið talað með þetta að fólk fílar þetta, sko. Og þetta svona eitt af því sem að, þú veist, það svo að tala þú veist, svo líka til það sem bara fútrás með röddina. Líka prófa það. Já, hérna, svona tónheilun.
Já.
Þá ertu að finna röddina í þér. Þú veist, hérna, í hálfstöðinni. Láta hana þora að láta hana koma út.
Já.
Þú veist, því að það oft þetta bara heyra röddina sína. Hvað þá syngja. Þannig vorum að æfa okkur í því. Sólrún Bragadóttir sóprasöguna, ég hún mjög skemmtilega svona tónheilunar námskeið. Wow. Ég kynntist því í Zoom, hérna í COVID, þá var ég að Zoom tónheilunar námskeiði.
Já.
Það er allt til.
Einmitt.
Og þá bara, hvernig líður þér í dag? Hvað rödd kemur út? Þetta er, ney, þú bara, neð, svo byrja bara eitthvað svona að koma og það er voga gaman að bara æfa sig þegar maður einn í bílnum eða eitthvað. Og svo og líka þekkja þetta hvaðan röddin kemur en þú beitir henni. Og mér fannst það líka hjálpa mér í kennslunni.
Já.
Því þegar þú ert að tala mikið í kennslunni, þú veist þú tala bara hérna, ert alveg, þú veist þá getur náttúrulega alveg raddböndin skiljiði.
Bara, þú ert alveg að beita.
Þú ert að beita þeim vitlaust og þreytist miklu meira.
Algjörlega.
En þú þurft að vera í jarðböndin, það beita röddinni. Þannig að svona, það má segja að ég tekið svona hliðaspor út frá dansinum, en alltaf vera að vinna við það sem er skemmtilegt. Það er svona, mér finnst að ég ótrúlega þakklátt fyrir það og, og finnst það bara forréttindi að gera það og ég einmitt held að það sé svolítið leiðin í fólki, þú veist að finna að hvað er skemmtilegt að gera, hvað er það sem tengist því? Þú veist, þú þarft ekki endilega að vinna akkurat við þú veist, ef það bregst að vinna þú veist, ég ætla að vera tónskáld til þitt, en það gekk ekki upp en ég get unni við það með að vinna með tónlist eða ég veit ekki hvað er að segja, eins og núna bara þú veist að nú er ég ekki að dansa lengur þú veist, ég er ekki á sviði
samt að hreyfa þig kannski,
og... ég meina ég samt eitthvað smá
og hérna hreyfa þig
já, en svo er að hreyfingi fara út af stað þannig að þetta svona er alltaf tengingin og að skapa með öðrum og hérna gerði mjög áhugavert verk með koni hjólastól í Svíþjóð var að vinna með sest, það er líka eitt svona sem að var svolítið nýtt að vinna með fötluðum einstaklingum Ég leiti hóp sem sagt að þetta var alþjóðlegt námskeið alveg heila viku.
Já.
Það var fólk alls konar misfallað í hjólastól, spastist, það var líka með einhvert eða einhvert sem einhverju og alls konar. Og hérna, það var mjög kræfjandi.
Geti ímynda mér.
En út frá því sem sagt bað hún mig vera sem stjórnandi þannig hóp sem heitir spinn og það með dönsurum sem eru fallaðir og ófallaðir hvort við notum þetta fallaðir þetta svona, þú veist sem hefur svona disability eða það er svona heila fallaðir einsku en hérna og vinna sérst, með þessa konu sem var í hjólastól hún hafði fæst með klofið hrygg og gat, var bara hennar lífa bara sérst í en það var ótrúlega hvað hann gat gert sko við gotum unni með þannig að myndaðast þarna skemmtileg dúið sem það eru að sýna út allt, það eru búin að sýna þetta út Norðurlöndin og allt segir þjóð og fórum með þetta með þess að til Króatíu ja. Það er mér svo gaman því ég veit að það er svona heldur áfram
já, einmitt
það, hérna, og, það verkið ekki bara dögt eða skilja þetta
svona einmitt.
Og þá geta Þá er líka hægt að segja að allir geti dansað.
Já, það geta allir dansað. Það alveg sannarlega, sko. Algjörlega. Þú veist, og þið erum ekkert að þá að tala um atvinnudansaðan, skilju. það er bara annað mál, þú veist, það er bara tækni.
Það er bara allt annað.
Það er bara, við erum bara að tala um allir geta dansað.
Já.
Og það er dásamlegt. Og það er eitt af þessi fyrsta sem við gerum þegar við fæðumst. Það er að dansa, við heyrum taktin, áður við byrjum að tala. Það er að reyfa okkur og finna, ég veit þið, ég erum bara að sé hérna eins ástæði tveggjara, dilla sér. Og þannig að þetta er í eðl okkar að reyfa okkur að dansa. Það er bara að leifa að koma út, vera óhrædd við að dansa.
Ég held að þetta sé bara góð lokaður. Og bara takk fyrir að vera svona opin og að ég bara... Þú ert með svo mikið passion fyrir þess að við finnum það bara.
Já.
Þú veist, bara allt sem er búin að segja okkur frá hvað er búin að gera gegnum tíðina og hvað er það að gera í dag og það er bara eins og sett ennþá bara með sama passion að þú fórst í enna prufinu að þú fórst átt ára skilju.
Já.
Þú veist, allir svona, ég finn þetta alveg þannig, þú veist, það er látulega gaman hlusta þig.
Já, má vel að segja það og hérna, það var eitt ballettmeistari Alan Howard sem að kom inn til Ísland sem að hafði Það er líka þegar eitthvað hefur trú á manni sem hafði svona trú og hann talaði með þetta dansin dansaðu fyrir vegna ástriðunar á dansinum það hjálpaði manni þegar maður fór að segja en ekki fyrir þig, þú veist, ekki út af egoinu.
Mm-hmm.
Því þá ertu að koma með orku mm-hmm. sem smitar út frá sér og leið og egoi fer út úr þessu og þú ert að gera þetta að því að dansin, taknin mm-hmm. og þetta að skilja ég hvað er að segja.
Yeah.
Þú veist, það ekki að því að þið langar sem mm-hmm. ekki að sýna rosalega
algjörlega, taka eitthvað svona, út úr svo þú ert að segja söguna
já, einmi, taka þið svolítið út úr þessu þú veist, þannig að þetta er ekki utan á þá þannig að við komum aftur þessu eða þetta satt og það er svona og mér stansin líka segja það allir að dansa hjálpar okkur líka í gegnum áföll og já og bara erfileika mm-hmm. þú veist, leifa sig bara að hreyfa sig þú veist, ef það stöðnun, standu upp bara láta það hendur það fyrir hringi eitthvað mm-hmm. Setja bara músika á eða eitthvað, þú veist, ef þið finnir þau fyrir ykkur stöðnu, því þá ertu að koma orkuna stað.
Já, já.
Þú ertu bara að koma nýju lífi í þína orku.
Nákvæmlega.
Þess vegna er svo mikilvægt að hreyfa sig. Það er lífsnauðsynlegt
mm-hmm.
hreyfa sig.
Algjörlega.
Halleluja.
Halleluja.
Takk æðislega fyrir að koma. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.